Zdravím vás. Bylo to zajímavé téma. A snažil jsem se uchopit z různých oblastí a pohledů a vynu vám jeden úzký pohled. A určitě se můžete zamýšlet na více způsoby. Včera jsem celý den mohl přemýšlet hodně o pekle. Měli jsme grilovačku. A já jsem tam odřezával jehňátko. Takže to bylo každé podobenství s Kristem, ale to jedno. A teď opravdu to peklo je hodně horké. Já mám ještě rudé oči, jak jsem se nevěkl toho dýmu a tak dále. Takže prostě teď mám takovou tu živou vzpomínku. Peklo není příjemné místo. A právě ten někdo, kdo nám hrozí tím peklem, tak my ho nazýváme nepřítel, bo je to ďábel. A jedna ta z věcí, která vlastně lidstvo trápila od věků, je, odkud se vlastně bere zlo? Tuto otázku si pokládali obyčejní lidé, pokládali si ji filozofové, pokládali si ji věřící, nevěřící, psychiatři, psychologové, kriminalisté, všichni si pokládali tuto otázku, odkud se vlastně bere zlo? Dnešní kázání bude taková trošku malá detektivka. Budeme trošku jakoby pátrat po tom, co jak vlastně lidstvo hledalo, toho kořeny zla, takže jakoby půjdeme trošku jakoby s tím lidstvem. Bude tam trošku historie, takže přepadovka, budeme dneska test z historie. Zkrátka až v našem jakoby, naší oblasti, až do toho 19. století bylo celkem jasno, odkud přichází zlo. Máme tady prostě ty křesťanské kořeny, a všichni věděli, že zdrojem zla je ďábel a jeho armáda padlých andělů. Všichni věděli, že tady byl první hřích, že první lidé byli v ráji, že dostali test, u kterého propadli, snědli Eva spolu s Adamem, byli oklamáni ďáblem, snědli zakázané ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, byli vyhnáni. A my všichni lidé od té doby žijeme tady v nehostinném prostředí a ještě navíc jsme tady vystaveni útokům nepřítele. Takže lidé věřili na ďábla, věděli o něm a svým způsobem mu byli schopni vzdorovat, že jsme nějak bránili nějakými různými způsoby. Dnes bychom řekli technikami. Pak přišla doba osvícenství a ta doba řekla, zbavme se všech mýtů a pověr, pojďme dát do popředí to nejdůležitější, co na tomhle světě je, a to je lidský mozek. Kladl se důraz na rozum, vědecké poznání a ověřitelnost faktů. Takže my jako křesťané bychom mohli říci, že tohle je náš pohled na dějiny světa, že ďábel přišel na skvělý, skutku ďábelský trik, jak oklamat lidstvo. Přesvědčil lidi, že neexistuje. A tím si konečně mohl uvolnit své ruce. Protože my víme, že ďábel je hlavně popisován jako našeptávač. Ale chvíli, kdy nám našeptává někdo zlý, tak ho bereme s rezervou. Ale ve chvíli, kdy nám našeptává někdo, o kom moc nevíme, a říká nám to, co chceme slyšet, tak v tu chvíli je to najednou dobrý zdroj. Přestalo se věřit, že existuje zlo jako takové a že existují pouze zlí lidé. Že není žádná duchovní síla. Všechno je pouze materiál. Že se začali hledat ty zlí lidé. Zloději. Zloduši, zločinci, zlolidé, zlomyslníci, zlořečníci, zlosynové, zlotřilci, zlovolníci a tak dále. Tohle je nepatrný úsek z 11 stran ze slovníku česko-německého z roku 1884, kde vše mělo kořen zlo. Zkrátka v tomto období rozumu si řekli, někteří lidé jsou k tomu zlu jakoby nějak náchylnější než jiní a začal se spekulovat s nějakou takovou jakoby zločineckou myslí, dispozicí nebo nějakou vrozenou agresivitou. Podobné myšlenky se vyskytovaly od antiky. A žádoucí je takové lidi předem odhalit, diagnostikovat a pokusit se je vyléčit. A když to nepůjde, tak se jich zbavit nějak jinak. A začala doslova ta detektivní práce. Ve chvíli lidstvo odstranilo Boha a jeho jakoby dobro a zlo. A ve chvíli se zbavilo ďábla, tak musel přijít na to, odkud přichází teda to zlo, protože to zlo se stále dělo. Byla tady 30-letá válka, byla to poslední velká náboženská válka a právě obrozenci se ozvali a řekli, už žádné náboženské války. Ale války stále byly. Někdy jsou s tím křesťané otravní, přiznávám, ale v tomto chvíli možná uvidíte, že kořenem všeho zla, co se teď stalo, může trošku za to evoluční teorie. Podíváme se na to. První takovou kapitolu bych nazval Neandertálci mezi námi. Prvním známým představitelem biologicky založené kriminologie byl pan Lombroso. Byl to lékař, byl zaměřený na psychiatrii a antropologii. A ten na základě tělesného měření asi 15 000 nebo 25 000 odsouzených zločinců v Itálii chtěl přijít s nějakým takovým tím opravdu, jak se tomu říkalo, rozený zločinec. Prostě člověk, který se vědělo, že ve chvíli se narodí, už je takzvaně zdravý pro šibenici. Je to obraz typu rozeného zločince. Já jsem ho snažil se najít, a jako podíl všichni o tom píšu, ale nikde ten obraz není. Takže vám ho nenabídnu. Měl prý malou lebku s ustupujícím čelem. Teď se raději rozhlédnu, jestli se tady někoho nedotknu. Ne, myslím, že jsme všichni v pořádku. Malá lebka, ustupující čelo, silná čelist, chladný pohled, orlí nos, větší délka paží a vyskytala se u něj silná citlivost na meteorologické změny. Takže on jakoby považoval zločince za takové jakoby moderní divochy. On právě vzal vlastně tu Darwinovou evoluční teorii a řekl, že tyto lidé jsou takové jakoby přežívající divochové z dávných dob, který prostě mezi nás nemůžou zapadnout. Ano. Takže původně se domníval, že tady až polovina všech zločinců, tak je to říct tady ten typ. Takže to byl pan Lombroso, prostě měřil, přišel a přišel s takovým opravdu zločinecky vypadajícím člověkem. Ta teorie vyvolala velký rozruch a našla i mnohé odpůrce, protože v tu chvíli někdo jiný to zkoumal v Americe a řekl, že prostě nenašel mezi zločinci nic, že by tam byl nějaký jakoby dopředu tělesný typ, který by prostě člověk na něho se podíval a řekne, to je zločinec. Zajímavé je, že v podobné době někdo jiný vedl podobný výzkum v Anglii. Byl to Sir Francis Galton, narozen 1822. Britský vědec, mnoho oborů. A ten právě co udělal, on sebral všechny možné zločince, sebral jich jakoby obrazy a začal jakoby prokopírovávat do jedné podobenky. Jakože se snažil najít takový jakoby obličej, který by jakoby shrnul všechny možné zločince jakoby na světě. Abychom, když jsme šli po ulici, tak bychom se mohli hned bránit, jako tam jde někdo, kdo mě může ublížit. Neměl Photoshop, neměl nic jiného, musel opravdu pracovat jakoby s těma jakoby objektivy, namáčel si prsty ve vývojce a tak dále. Jaké bylo překvapení? Že výsledkem byl velmi hezký, sympatický chlapík, kterýmu by každý rád otevřel dveře. Čím více tváří bylo prokopírováno, tím byl super vrah přitažlivější. Takže tady vidíte dva lidé, zkoumali to samé, jeden přišel s velmi odporným člověkem a ten druhý přišel s velmi přitažlivým a příjemným člověkem. A oba dva tvrdili, tohle je tvář zla. Takže trochu zmatek. A do toho všeho právě nastoupila, bohužel, jakoby jako lidstvo bylo zaměřeno na to hledání toho tělesného zla, tak do toho bohužel tuhle tu chvíli nastupuje ošklivé slovo dneska trošku eugenika. Eugenika, geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu. Protože lidé při tom hledání toho zla, tak je napadlo, pojďme také najít to dobro. Pojďme prostě najít to lepší lidstvo. Protože to je to, co vyčítám panu Darwinovi. Dokud tady byla teorie o stvoření světa, tak všichni lidé jsme si byli rovní. Ve chvíli, kdy on z toho udělal závody, kdo je více evoluční, kdo je více rozvinutý, tak v tu chvíli si lidé začali poměřovat. Takže šlechtění dobrá, ušlechtilá myšlenka. Bohužel my jsme si i tento rok připomínali, že zrovna v té době, na začátku 20. století, v německém národě, tahle myšlenka rozhodně nedopadla dobře. Protože Němci se rozhodli, měli tu vizi čisté, vznešené, árijské rasy, která není nakažena ostatními nečistými národy a pronárody. Chtěli vypěstovat toho nad člověka. Rozběhl se velký jakoby závod v tom, jak se prostě ty rasy začaly najednou na základě toho pana Darwina jakoby definovat. A teď tady mám takové malé zajímavé čtení. Existovala podle Němců, prostě německých těch jakoby výzkumníků, diagnostikovali jednu takovou rasu, nazývali ji jakoby baltickou rasu, neboli východní rasu. A já vám tady něco přečtu. Byl tam nejdříve tělesný popis. Jste pochopili, tak to jsme my, ta východní rasa. Oni byli ta nordická, ta severní. Člověk baltického typu má široká ramena, silnou kostru, je mohutný. Krk je krátký a široký, ruce a prsty jsou rovněž krátké. Konstituční typ je digestivní. Hlava je robustní a široká, obličej se jako masivní, což je umocněno charakteristickou dolní čelistí, která je masivní, široká a krátká. A tak dále. Zkrátka oni popisovali, jakoby, jak vypadá nějaká rasa člověka. Po té fyzické stránce. A to bych řekl, že ještě jakoby v pořádku. Jenže pak oni začali popisovat, jak se ten člověk chová. Člověk baltického typu má nevyrovnanou povahu. Jeho nálady jsou kolísavé. Chvílemi je hluboce rozusmětněný, chvílemi fanaticky nadšený nebo veselé naledený. Baltický člověk je náladový, zasnený, nápomocný, nespokojený, laskavý a projevuje kladný vztah k lidem. Jeho pocity jsou protkány určitou mystikou a poutikou a může sklouzávat v hlubosti a fanatismu. Mezi jeho kladné stránky patří přívětivost, fatalismus a zručnost. Jeho záporné stránky jsou lstivost, brutalita a nespolehlivost. Ohledně jeho brutality bývá zmiňováno, teď prosím poslouchejte, že v německých oblastech s vysokým zastoupením baltické krve, jako je východní Pruska a Slezsko, se vyskytuje vyšší zločinnost, zejména ublížení na zdraví a krádež. Že bacha na ně, v Němci. Cizinci se často může zdát, že člověk baltické rasy nedůvěřivý, rezervovaný, tichý a spokojený s málem. Přitom připravený strávit dlouhé týdny tvrdou prací. Při vyšším pohledu se ukáže, že jeho osobnost je mnohem složitější. Když někoho lépe pozná a přijme do své společnosti, mění se jeho uzavřenost v živý tok řeči a myšlenek, prvotní obraz spokojeného člověka se začne měnit a jeho nespokojenost začne vyplouvat na povrch. Projeví se tu i jeho bohatá představivost a nápaditost, která může vést až ke ztrátě schopnosti vnímat realitu. Stejně jako ostatní rasy, ani rasy baltické nebývají přisuzovány přílišné historické tvůrčí síly. Baltický člověk je spokojený, když ho někdo vede. Nestabilita jeho nálady se projevuje v tom, že z klidu může plynule přecházet do zuřivosti a agresivity, aby za chvíli opět projevoval náklonnost ke svému okolí, pokání a výčitky. A tak dále, a tak dále. Zdroj tohoto materiálu je německá rasová nauka. Tohle je to, co Němci dostávali na svých školách, od svých elit. A dokonce tam byly prostě ty obrazy. Takhle vypadají, takovéhle mají obličeje. Takhle rozeznáte ty, co jsou zodpovědní za vyšší kriminalitu a krádeže a ublížení na zdraví. Navíc potřebují, aby je někdo vedl. My. V současnosti tento materiál mimochodem je vystaven na českém internetu u jedné takové skupiny, kterou odborníci nazývají neonacistickou. Takže tamhle až jakoby vedla ta cesta hledání toho tělesného původu zla. Nakonec vedla k tomu, že jedna rasa diagnostikovala jinou rasu jako zlou, které je potřeba se zbavit. Všichni víme, kam to vedlo. Nacistická ideologie, světová válka, vedená spíš za účelem obrany své čisté rasy. Ne náboženské důvody, ne peníze, oni se v podstatě jenom bránili. Z hlediska Německa šlo o obranu a výpravu za očistou lidstva, aby se zbavilo toho půru, toho všeho zla. A my jsme byli mezi prvními, když přece jsme spokojení, když nás někdo vede. Druhá světová válka doslova otřásla světem. Protože nacisté neměli tváře těch rozených zločinců. Nacisté používali vědu a rozum, aby mohli vyhubit jiné rasy. Povětšinou to nebyly ani nějaká vnitřní monstra. knize jednoho autora, pana Browninga, Obyčejní lidé, tak tam je popisována skupina obyčejných hamburských strejců, jak se změnili na členy komanda, kteří dokázali zavraždit a pěkně zblízka z očí do očí 10 000 židovských Poláků, polských židů. Podobně popisuje nějaká jiná paní, Margareta Buber-Neumannová, ve svých vzpomínkách proměnu obyčejných žen z textilek, jimž bylo nabídnuto, aby dělali vychovatelky v koncentračních táborech. To nebyly monstra. To nebyly zlí lidé od narození. To byly obyčejní lidé. Ale něco se stalo. Stali se z nich monstra. Lidstvo toužil znát odpověď. Co se teda stalo? Proč tady byla ta druhá světová válka, která se naprosto vymykala všemu? Mimochodem, já mám rád tady tu kapitolu, čili v tomto, myslím, roce jsme si připomínali vlastně výročí atentátu na Heydricha, byl ten film, který vlastně, nebo to bylo minulý rok už, byl ten film, který vlastně byl jakoby v Hollywoodu, který vlastně mapoval tady tu situaci. Někdo se ptal, jestli to vlastně mělo význam zabít toho Heydricha, protože pak ta situace hrozně zhoršila pro nás Čechy. Ale přesně jeden z těch důvodů bylo, že my dneska víme, že to bylo zlo. Že nacismus byl opravdu veliké zlo. Ale svět to nevěděl. A ve chvíli, kdy nacisté hrdě celému světu oznámili, že našli vesnice, ze kterých pocházeli ty atentátníci, a že je všechny postříleli, tak v tu chvíli se svět zarazil. A řekl si, tohle tady ještě nebylo. Ale není v pořádku. A v tu chvíli se změnila ta tvář války. Takže tohle je to zlo. Zlo se občas skrývá, ale pak se nakonec vždycky ukáže. Takže já jsem rád, že jsme povstali, že máme aspoň jednu hrdinou událost, jeden druhé světové války. A že jsme tak trošku napřímo ukázali světu tu zrůdnost toho nacistického režimu. Takže to tady je nacismus. A lidstvo pochopilo, že to není o těle, že to není o rase, že to není o tom, jak vypadá náš obličej. Takže šanci dostala psychologie. A teď se naskytuje to psychologické bádání. Co se stalo, že ti normální lidé se začali měnit v monstra? Dělal jsem mnoho výzkumů, mnoho pokusů. Já tady zmíním jenom asi pár takových těch nejznámějších a nejdiskutovanějších, řekněme i kontroverzních. Většinou jste o nich slyšeli, jsou docela známé. Jeden z nich je Stanley Milgram experiment. Začátkem 70. let učil mě tady ten pan Stanley takový experiment, méně slavný, který měl odhadnout procento lidí disponovaných ke zlu. Neboli se říkalo, že zlo má v podstatě každý z nás má nějaký potenciál ke zlu a oni chtěli zjistit, jak velká je ta skupina. Experiment se prováděl na univerzitě v Yale. Pokusné osoby získal prostřednictvím inzerátu v místních novinách a nabídl jim odměnu 4 americké dolary. Inzerátu bylo uvedeno, že se jedná o experiment týkající se učení. Účastníci byli představeni další pokusné osobě, která však ve skutečnosti byla pomocníkem experimentátora. Poté byly rozlosováni do dvojic učitel žák, čím vše bylo připraveno tak, aby se učitelem stal skutečný respondent. To znamená, že ten, kdo jako měl být ten žák, to byl vždycky jako by ten nastrčený, ten herec. Učitel viděl, jak žák je odveden do vedlejší místnosti a přivázán do křesla. Učitel, ten, co se přihlásil, byl posazen na místnosti s mikrofonem a reproduktorem a před sebou měl 30 tlačítek, označených 15 V až 450 V. 15 V bylo označeno jako lehký šok, 435 V bylo označeno jako těžká rána a poslední dva tlačítka byla označena pouze křížky. Učiteli bylo řečeno, že se při experimentu bude zkoumat vliv bolesti na učení. V případě chybných odpovědí žáka mu dá on, učitel, elektrický šok. Experimentátor řekl, že šoky budou bolet, ale nebudou nebezpečné. Žák měl odpovídat doplnění vhodného slova do páru. Z začátku se žák letl jen málo, ovšem čím více stoupala intenzita šoku, tím přibývalo i chyb. Učitel, ten člověk z ulice, slyšel, jak žák při 75 voltech začíná naříkat. Při 120 voltech křičel, že ho to bolí. Při 150 voltech nechtěl pokračovat.
Co?
Při 180 voltech sténal, nemohu tu bolest vydržet. Co? Při 270 voltech byly výkřiky stále zoufalejší. Při 300 voltech ten žák zavolal, že už nebude odpovídat. Ale experimentátor učitel řekl, že mlčení se považuje za špatnou odpověď. Od 330 voltů učitelé slyšeli jen ticho. V místnosti s učitelem, s tím člověkem z ulice, byl vedoucí pokusu, který pozbuzoval větami typu prosím pokračujte. Experiment vyžaduje, abyste pokračoval. Je nezbytné, abyste pokračoval. A nakonec nemáte jinou volbu. Musíte pokračovat. Nebyl tam pouštěn žádný elektrický proud. Ten člověk byl herec, jenom jako předstíral tu bolest. Nicméně to ty učitelé nevěděli. Oni mysleli si, že je to reálné. Tento experiment byl poté zopakován v mnoha zemích. Přes 3000 lidí tím prošlo. Byl dokonce znovu, i když byl tak kontroverzní, tak byl znovu jako udělán na poslední roce 2009. A výsledky jsou velmi podobné. Zkuste si tipnout. Zkuste si tipnout, jaké procento těch lidí mačkalo až ty tlačítka s křížkem. Zkuste si tipnout, kolik lidí mačkalo je 450 lidí. 80? Co? 80%. Co? 20. 80-20 tady máme.
50.
66% průměrně. Dvě třetiny lidí z ulice v rámci vědeckého experimentu pod tlakem v podstatě nechali umlčet k smrti jiného člověka. Nebyli to nacisté, nebyli to zrůdy, vypadali různě. Zajímavé, že? Zajímavé, že ta odchyba je 61-66% napříč zemí, napříč kontinenty, napříč dobou. V tom roce 2009 byla ta doba 60-80%. Pak tady byl jiný experiment, ten taky známe, profesor Zimbardo, Stanfordský vězeňský experiment. Jestli to jste všichni věděli, bylo to i zfilmováno, že vlastně udělal z jedné skupiny dozorce, z druhé skupiny udělal vězně a skončil to tak, že musel, že vlastně jeho žena, která si všimla, že i on se začíná chovat jinak, ho donutila ten experiment ukončit. Že to nebudu nějak rozebírat, ale to byl taky další zajímavý experiment, který vlastně měl jediné, měl zkoumat, jak se chovají lidé ve vyhrocených situacích. Jaký je v nich potenciál zla. A tyhle hraniční pokusy a experimenty vedle psychologi k závěru, že zlo je situace. Že zlo je všude kolem nás. Že jsou prostě různé životní situace a to, jak na ně reagujeme a jak se rozhodujeme v těch situacích, to rozhoduje, jestli jsme zlí nebo dobří. Pan Zimbardo sepsal knihu, kterou nazval, jak jinak může sekulární psycholog nazvat v dnešní ateistické době svou knihu, než Luciferův efekt. A ne, jak se z andělů stávají ďáblové. A to je jeho taková vrcholná kniha. Co je neuvěřitelné, že opravdu tyto jedinci neměli žádnou dispozici ke zlu. Dostat se do určité situace a ta dokonalá proměna obyčejných lidí v pachatele zla. Takže to je to naléhavé varování, které psychologové vyslali do tohoto světa. Může se to stát každému z nás. Víc než polovina lidí v této místnosti, kdyby se dostala do této situace, tak statisticky se zachovala velmi zle. Je tady ale i útěcha. Pokud se v průběhu pokusu našel někdo, kdo se odmítl na ten zlo podílet, někdo, kdo prostě řekl, ne, já dá, nebudu pokračovat, tak v zápětí ho ty další následovali. že to je ta dobrá zpráva. Se nějak bude svádět ke zlu, tak bude svádět i k dobru. Až budete mít děti, pochopíte, že dobro a zlo je velmi proměnlivé. Já se svému synovi snažím zachránit život a odstavuji ho ruku od elektrické zásuvky a on na mě křičí, jak mu ubližuji. Já dělám dobro, ale on to vnímá jako zlo. Takže tohle bylo nějak to zkoumání světa. Svět nejdříve zkoumal, inspirován Darwinem. Pojďme na ty primitivy mezi námi, kteří nezapadají do našeho moderního světa, kteří se nemůžou přizpůsobit a dělají neplatně. Nakonec to vyvrcholilo až pokusem o vyšlechtění nad člověka. A tento nadčlověk, chladně, racionálně, na základě logiky vědeckých postupů, se rozhodl vyvraždit zbytek světa. Pak se snažili hledat, co vedlo obyčejné lidi k tomu, aby páchali šílené věci. A zjistili, že každý z nás má ten potenciál něčemu takovému. A abych se přiznal, mám pocit, že lidstvo dál nepokročilo. Na jednu stranu Bůh tady stále je. A Bůh stále říká tu svou zprávu. Já jsem dobro, není ve mně nejmenší tmy, já jsem světlo tohoto světa, ale je tady ještě někdo další, protivník, nepřítel, který už od počátku světa, od doby ráje, působí a vyvolává a pokouší lidi. V ráji bylo mnoho stromů, a dva mezi nimi byly výjimečné. Jeden byl strom života, kdo z něho jedl, žil až na věk. Druhý strom byl strom poznání dobrého a zlého. Adam s Evou mohli jíst ze všech stromů, včetně stromu života, ale z jednoho jediného nesměli jíst. Kdyby z něj pojedli, dle Boha, by zemřeli. Přišel had, říká se, že vstoupil právě ten ďábel, ten pokušitel, oklamal Evu, a nakonec i Adam se přidal, a oba pojedli, a oba propadli smrtně. Protože jeden z trestů byl vyhnání z ráje, tím pádem už neměli přístup k tomu stromu života. Od té doby, dle biblického učení, jsme my všichni vysláni do tohoto světa, jsme odděleni od Boha, kvůli píše našich předků, taky my máme tu píchu, a jsme postaveni do situací v našich životech a jsme zodpovědní sami pro sebe a za sebe, jestli dokážeme rozlišit dobro a zlo. Že to je to dědictví, co my lidstvo máme. Adam s Evou poznali, co je dobré a co je zlé. A stejně tak my. A když jsme se tenhle týden setkali s mládeží, tak jsme jakoby zkoumali, kde všude se může brát zlo. A závěr byl, že všude. Že všude může být zlo. Mládežníci říkali, může být v nás. Může být v druhých lidech, může být v davech, ve skupinách. Protože kdy naposledy dav přišel s jinou myšlenkou, než pojďme se zbavit všech, co vypadají jinak než my a mají jiný názor než my. Kdy jindy přišel dav s jinou myšlenkou? Může být ve věcech, ve všech těch krásných, úžasných věcech, které mají tendenci nás otročovat. Včera jsme měli takový jakoby mecheche se sousedy, jak říkám, grilovali jsme na to. Bylo nás tam 10-12. A každou chvíli byl někdo na tom mobilu. Jednu chvíli až polovina lidí, prostě furt na tom mobilu. Přestože jsme měli to své živé, hezké společenství, tak furt byly odlákáváni někam jinam. Zlo může být ve financích. Ježíš říká, že láska k penězům je zdroj veškerého zla, kořenem všeho zla, je láska k penězům, řekl Ježíš. Nevěříte? Teď budu trošku cynický, omlouvám se. Počkejte si na vyřizování dědictví ve své vlastní rodině. Tam zjistíte, že láska k penězům dokáže šílený věc. Jeden z argumentů ďábla byl, když nabízel k snědění toho ovoce dobra a zla, když to sníte, budete jako Bůh. budete jako on. A v tomhle podle mě ďábel měl pravdu. Od té chvíle my jsme bozy. Akorát jsme bozy pouze svých vlastních soukromých vesmírů. Jsme bozy svého života, protože my sami odteď definujeme, co je dobro a co je zlo. Definujeme to pro sebe sama a pokud můžeme, tak i pro široké okolí. A nemůžeme být překvapení tím, že většina lidí si definuje dobro a zlo tak hlavně, aby to zvýhodňovalo je samotné a znevýhodňovalo okolí. Svět, který uctívá strom poznání dobrého a zlého, je svět plný sobeckých a dětinských bohů. Když se škorpí mezi sebou, perou se, žerou se, protože jsou namačkáni na jednu mrňavou planetu. Bohu je to prostě nebo. Díváme se do tváří lidí, soudíme na základě toho, jak vypadají, soudíme na základě toho, jak jednají, jestli jsou dobří, zlí, nebezpeční, příjemní, odporní. Kdo jí z tohoto stromu poznání dobrého a zlého, tak mu můžu zaručit, že jeho život bude plný boje, nepokoje a nakonec smrti. A pak je tady ten druhý strom, strom života. Jeden z argumentů kritiku křesťanství zní, to, že je na světě zlo, znamená, že máme problém. Protože proč by dobrotivý Bůh mohl na tomto světě nechat zlo? Jeden z těch argumentů říká, Bůh tady nechal zlo, protože s tím nemůže nic udělat. Je slabý. Ten druhý říká, může s tím něco udělat, ale nechce. Je netečný, lhostejný, nezajímá to. A já si s tím dovolím souhlasit. Bůh byl dost silný na to, aby vyslal své děti do světa, i když riskoval, že je ztratí. To je znak silného rodiče. Bůh není slabý rodič, který se tak bojí o své děti, že drží doma. Ale prostě pustí do světa i s tím rizikem, že se prostě něco zvrtne. To je láska. A aby je dostal zpátky, tak neváhal riskovat život svého jediného vlastního syna. Obětoval svého vlastního syna, aby mohl zase způsobit, připravit tu cestu zpátky k sobě. Takže není netečný. Někdo uctívá strom života, uznává boží zákony a řídí se Bohem. Protože jenom Bůh mu má, může ukázat, co je dobré a co je zlé. Ježíš sám sebe nazval, já jsem chléb života. Já jsem pramen, věčný pramen, do kterého, když se napijete, už nikdy nebudete žízdit. Přečteme si z listu Jeremiáše, 17. kapitola. Jeden takový zajímavý obraz. 5. verš praví. Toto praví je Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neopustí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. To je jeden strom. Požehnán buď muž, který doufá Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustí u vodního toku, nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Ti, kdo jsou bozy svých vlastních životů, ti, kdo si sami definují dobro a zlo, jsou jako ty stromy v pustině. Protože takový je váš svět, když všichni ostatní jsou vaši nepřátelé. Protože všichni ostatní vám chtějí vzít vaše štěstí. Všichni ostatní chtějí být stejně úspěšní v práci. Všichni ostatní chtějí mít to, co máte vy. Že nakonec jste ten uschlý, osamocený strom, protože všude kolem vás jenom nepřátelské prostředí. Každý se snaží urvat to sousto hlavně pro sebe. Kvůli tomuto postoji ten strom nemůže opustit přicházející dobro. Čeho nerozezná. Čeho odmítne. Že jejich svět se točí jenom kolem nich. Naopak lidé, kteří doufají v Boha, ti budou i v době krize zdrojem požehnání nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Tady to je hrozně zajímavý strom. Ví někdo, který to je, co je to za strom? Kdyby to někdo věděl, byl bych úžasný.
Tiki.
Kde?
Tiki.
Tenere. Ne? Ne. Niger. Nigeria. Ne?
Nigeria.
Nigeria. Jo? Ok. Tohle byl svého času nejosamělejší strom. Tady ten. Tady ten strom, jo? Ne, tam ta. Hrozná věc. Tohle byl svého času nejosamělejší strom na světě. 400 kilometrů kolem něj byl jediný strom. Jedná se o oblast Tenere, severním Nigeru, Nigerii, pouštní oblast. Dřív byla zarostlá stromy, ale v začátku 20. století začala tam prostě ustupovat ta zelen, rozšiřovala se poušť a všechny uschly. Až na tenhle jeden jediný. 300 let starý akát byl dlouho považován za nejosamělejší strom na světě. Téměř celé 20. století byl tím nejdůležitějším ukazatelem. Říkal jsem mu živý maják. Místní ho uctívali jako boží strom, zázračný boží strom. Jako jediný dokázal přežít. Kočovní tuaregové nikdy neulamovali jeho větve na ohni a nedovolovali svým velbloudům, kde se živili holisty. Měli je za posvátný. To jsem místem jejich tradičních rituálních setkání, žili nějakou dlouhou výpravu, začali jít. Když na podivuhodný strom narazili západní cestovatele, tak zkoumali, jakože tak přežil. A zjistili, že ten strom dokázal spustit své kořeny 40 metrů hluboko. A 40 metrů hluboko pod ním byla spodní voda. Nakonec tam udělali, tady na tom obrazu to není vidět, nakonec tam Francouzi, kteří to v té době patřilo, udělali i studnu. Nechyběl na žádné z národních map. Ať bylo jakékoliv měřítko té mapy. Ten strom tam byl. Představte si takhle na nějakou Afriku a my tam udělali tu značku toho stromu. Takže to je krásný příběh. Tohle strom, který dokázal 40 metrů hluboko dole čerpat vodu a jako jediný mohl přežít. Jenže, teď tady máme tady tu druhou věc. V roce 1973 ten odolný strom svůj zápas dobojoval. Jednoho listopadového dne se řítil pouští opilý libýský řidič a nákladním vozem vrazil do tohoto stromu. Jediné překážky široko daleko. Strom porazil a navždy ho zbavil života. Uschl. Jeho se svou kostru nyní pochovávají v Nigerském národním muzeu v Niamey a na místě živého stromu nestojí tahleta zvláštní kovová věc. Od neznámého umělce. Už to, že něco od neznámého umělce naznačuje, že s tím nechtěl být spojován. Takže nejosamělejším stromem je dnes prý smutný smrk na novozélandském subantarktickém Campbellově ostrově. Takový smutný, vidím vaše tváře, že byste raději slyšeli lepší příběh. Na závěr dnešního kázání bych chtěl říci, že vám přeju, abyste byli ten druhý strom, ten strom života. Ten strom života, ten zelený strom, který zná tu vodu, který napojí ten boží vodu, tak ten nemůže být ani zlomen, ani zničen. Ale jak vidíte, v tomto světě ani to, co je posvátné, to, co je uctívané, to, co je chráněné, nemůže přežít, protože všude okolo nás je zlo. Stačil jeden opilý řidič, aby 300 let starý strom zmizel. Takže vám přeju, abyste byli strom, který je zakotvený v Bohu, který v těch suchých časech dokáže čerpat vodu. A Bůh slíbil, že nás bude chránit před všemi opilými řidiči, kteří jsou okolo nás.